Wasser.
Schön.
Erst
drin und Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Pred poslanicima Skupštine Srbije našla su se 4 vladina zakonska predloga. Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izmene i dopune krivičnog zakonika, zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom i zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Predloženo je da se u zakonik uvrsti niz novih krivičnih dela iz oblasti privrede, ali i protiv nasilja. Šta će najavljene izmene značiti u praksi? O tome danas razgovaram sa Nemanjom Nenadićem, programskim direktorom Transparentnosti Srbije i advokatima doktorom Veljkom Delibašićem i Sejadom Spahovićem. Ostanite sa nama do 12.
Come on, calling, come. The peace of mind is easy to find when the
11:11, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Doktor Veljko Delibašić, advokat. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I advokat Sead Spahović. Dobar dan i dobar dobrodošli. Dan. U samoj najavi, gospodine Nenadiću, rekla sam koliko je zakona pred poslanicima na ovom četvrtom zasedanju. Verovatno će se raspravljati kako ove, tako i sledeće nedelje. Kada pogledate o kakvim izmenama i kojim zakonima se radi, u kojoj meri će usvajanje, pošto je primjena u Srbiji jedno, a usvajanje zakona nešto sasvim drugo, da otkloni neke nedostatke koji se tiču poglavlja 23 i 24. Koliko su zapravo ove izmene, koliko prate ono što zahteva Evropska unija?
Pa evo, ako se pogledaju ovi zakoni koji su sada na dnevnom redu Skupštine, ima tu ona karakteristična rečenica, dve karakteristične rečenice za srpski zakon. Je prva, da nije potrebno obezbediti finansijska sredstva, jel da, za primjenu, to recimo ima u obrazloženju krivičnog zakonika, a druga opaska je, se odnosi na hitnu proceduru i razloge zbog čega nešto mora po hitnoj proceduri da se usvaja. U ovom slučaju hitna procedura proizlazi upravo iz činjenice da se zakoni koji su sada na dnevnom redu pominju u akcionom planu za poglavlje 23 evropskih integracija, i to se pominju na način da je već neke od tih aktivnosti trebalo sprovesti. I zato pre nekoliko dana, kada je objavljen izveštaj Evropske komisije, jedno od zapažanja kad je reč o korupciji je bilo da nema napretka u ispunjavanju onih preporuka koje su bile date prošle godine. Između ostalog, ta opaska se odnosi i na kašnjenje sa izmenama nekih od ovde pomenutih propisa. Dakle, pojedina krivična dela je trebalo izmeniti, dopuniti i tako dalje. To nije bilo učinjeno u skladu sa planom, i takođe je trebalo reorganizovati na neki način strukturu državnih organa za borbu protiv najtežih oblika korupcije, i to je nešto što je takođe odavno bilo planirano. Čini mi se da su neke od ovih izmena bile spremne još pre godinu i po dana, kad je reč o finansijskim istragama, ali do toga očigledno nije došlo, i eto sada odjednom, posle dugog čekanja, odjednom se javlja ta hitnost. Pitali ste za zakone, da li će oni nešto da promene. U suštini, ni jedan zakon ne može sam da donese neke bitne promene i rezultate, ali ako ništa drugo, onda će makar na tom formalnom nivou da bude upisano da je nešto urađeno, i to će naravno onda odložiti do nekog sledećeg preispitivanja te ocene da li je urađeno koliko treba.
Znači, zadovoljavanje forme, a sadržaja,
da.
I da li će doći do primene, to ćemo pratiti. I kada govorimo, gospodine Delibašiću, pomenula sam već da će danas na dnevnom redu da se kreće, u stvari rasprava kreće od zakona o sprečavanju nasilja u porodici, ali da kažem našim slušalcima da mi redovno izveštavamo o ovoj temi i ovu temu obrađujemo posebno, pa ćemo danas više o izmenama i dopunama krivičnog zakonika i zakonu o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom i zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Gospodine Delibašiću, kada pogledate izmene ovog krivičnog zakona, ono što mi za sada znamo, još nije krenula ni rasprava na tu temu, ali ako pogledamo predlog i prethodno nacrt, onda vidimo da ima niz novih krivičnih dela koje je bilo potrebno uvrstiti, na kraju krajeva i da prati i ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici, jer iz te oblasti takođe ima nekih izmena. Koja su to krivična dela ključna koja treba da objasnimo našim slušalcima da će biti nova? Ne mislim na ova iz oblasti privrede, to će gospodin Spahović opširnije, nego ova od proganjanja i polnih zanemarivanja, uznemiravanja i tako dalje.
Na samom početku samo da objasnim da je procedura donošenja zakona jako komplikovana i da mi imamo tu različita rešenja. Dakle, imali smo nacrt zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika koji je po mom mišljenju bio dosta bolji od predloga koji je došao u Skupštinu. Naravno, vidjet ćemo da će se usvojiti ovakav predlog ili će se čak i on modifikovati. Suština ovih izmena može da se...
Vi očekujete neke izmene u Skupštini kad to već dođe kao vladin predlog na dnevni red, da može u tom kvalitativnom smislu se promeni?
Pa...
Optimizam, jel?
Ne, nije optimizam, naprotiv. Najbolja je bila opcija koja je radna grupa sačinjena od eksperata napravila u nacrtu. Taj nacrt je već promenjen. Bojim se da ga nisu menjali stručnjaci, nego političari. A sada tek dolazi kod političara u Skupštinu i pitanje je koliko će oni imati sluha za krivično-pravnu nauku i praksu, tako da ćemo vidjeti kakav će biti konačan zakon. U načelu, ovaj zakon ima dve velike grupe. Jedna grupa se odnosi na obavezu Srbije da uskladi svoje krivično zakonodavstvo sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvana Istanbulska konvencija, i tu imamo 4 nova krivična dela i modifikovana su neka krivična dela koja već postoje u našem krivičnom zakoniku. I s tim u vezi odmah moram da kažem da recimo u dve situacije nije ispoštovana Istanbulska konvencija. Pre svega tu je najosjetljivije pitanje silovanja, tako da je iz nacrta izbačen jedan poseban oblik.
Na koje konkretno deo mislite, jer kad je o silovanju reč, zaista osjetljivo i krivično delo, i do sada je uvreženo mišljenje bilo u Srbiji da silovatelji prođu nekažnjeno ili sa blagim kaznama, da veću traumu preživi posle i na suđenju žrtva nego izvršilac krivičnog dela.
Sve to što ste rekli u načelu stoji. Problem sa krivičnim delom silovanja je najozbiljniji problem vezano za Istanbulsku konvenciju. Naime, u prošlosti i teorija i praksa saglasno su smatrali da je za postojanje krivičnog dela neophodno da žrtva pruža otpor, pa su se zahtevali još i da taj otpor bude određenog intenziteta, da traje određeni vremenski period i tako dalje. Naravno da je to bilo jako pogrešno, jer nikada ne tražimo od žrtve recimo krivičnog dela razbojništva da pruža otpor, pa zašto bi tražili to od žrtve silovanja. Žestoko smo kritikovali taj stav i teorije i prakse, i taj stav se promenio. Tako da se danas za postojanje krivičnog dela silovanje ne traži da je žrtva pružala otpor, jer krivično delo i ne glasi ko savladavanjem otpora izvrši obljubu, već ko upotrebom prinude izvrši obljubu. Dakle, dovoljno je da postoji prinuda i da imamo krivično delo silovanja. Izborili smo se sa tom jednom velikom i ozbiljnom greškom. Nažalost, iz te greške ušli smo jednu drugu, jer se onda krenulo od pretpostavke da svaka obljuba koja nije izvršena uz pristanak predstavlja silovanje, što naravno nije tačno, i upravo ta ideja je u temelju Istanbulske konvencije. Tako da mi sada imamo obavezu da propišemo prema Istanbulskoj konvenciji kao silovanje ne samo obljubu i sa njom izjednačen čin, već sve seksualne radnje koje su izvršene bez pristanka drugog lica.
Tu sad govorite i o muškarcima kao predmetu, da li je reč o silovanju, proganjanju, ili koje je to krivično delo sad, kada govorimo o tim novim, gde su tu feministkinje koje su propustile taj deo Istanbulske konvencije? Da li možda se zloupotrebi striktno tumačenje?
Naravno. Radna grupa koja je bila sačinjena zaista od naših eksperata i stručnjaka za ovu oblast imala je najozbiljniji problem upravo sa silovanjem. Dakle, feministički pokret koji je prednjačio u donošenju te Istanbulske konvencije nije imao u vidu praktične situacije koje će se zaista životno, realno dešavati. Dakle, silovanje može da bude u svim situacijama, bez obzira da li je u pitanju brak ili nije u pitanju brak, i sve kombinacije moguće. Muško-žensko, žensko-muško, muško-muško i tako dalje. U krajnjoj liniji žensko-žensko. Do sada je pod silovanjem radnja silovanja bila obljuba ili sa njom izjednačen čin. Sada se zahteva po Istanbulskoj konvenciji da radnja bude svaka seksualna radnja što podrazumeva čitav spektar mnogo, mnogo blažih radnji od obljubi sa njom izjednačenog čina.
A to podrazumeva i nov spektar dokazivanja, će biti teže dokazati te nijanse o kojima govorimo?
Ne, dokazivanje će ostati isto, tu se ništa nije promenilo. Problem je u pristanku te druge osobe. Dakle, bez obzira da li je upotrebljena prinuda, ako nema pristanka, po Istanbulskoj konvenciji smatra se da je izvršeno silovanje. Evo vam hipotetički primjer. Dakle, muž je došao kući, hoće da gleda fudbalsku utakmicu, ne želi seksualni odnos, u tom trenutku supruga želi i ako preuzme neku inicijativu, a on ne daje svoju saglasnost jer u tom trenutku želi da gleda fudbalsku utakmicu, ona vrši krivično delo silovanja. To feministi nisu imali u vidu. Ali ako bi dosledno primenili Istanbulsku konvenciju, to bi bio praktičan problem.
Ali kako može da izvrši silovanje, onda tu treba da se dogode neki fiziološki proces i to nije više nevoljno nepristajanje, ako ne može žena da...
Vi ste apsolutno u pravu, ali Istanbulska konvencija ne kaže tako. Dakle, dovoljno je da žena preduzme seksualne radnje. To bi, evo, hipotetički. Ako potpuno naga sedne njemu u krilo, počne da ga ljubi, da ga prepipava po genitalijama, pošto nije dao pristanak za te radnje ili je hteo da gleda utakmicu, ona je izvršila krivično delo silovanja.
Možda se zaneo situaciju na terenu, pa nije dao pristanak, ali sad malo karikiramo, ali zaista je došlo do nekih nedoumica. Samo da uključimo, ima puno novih krivičnih dela iz te oblasti koje bih htjela da pojasnimo tokom emisije, ali da uključimo i gospodina Seda Spahovića, posebno iz kada je reč o krivičnim delima u oblasti privrede, sada će ih biti ukupno 33, šta to nije bilo jasno i šta to nismo imali u našem krivičnom zakoniku da bi trebalo da se menja, jer kažu iz Ministarstva pravde uzgred rečeno naravno da su pozvani da gostuju u emisiji Talasanje i nismo dobili obrazloženje zašto nisu danas u studiju, ali smo želi da čujemo šta kažu. Gospodine Spahović, je li tačan utisak predstavnika Ministarstva pravde da je mnogo bilo oslobađajućih presuda iz oblasti privrednog kriminala i da je to jedan samo od razloga uz promenjene neke realnosti i okolnosti da se uvedu i nova krivična dela?
Da, postavili ste mi nekoliko pitanja. Ajde da krenemo od ovog poslednjeg. Ta ocena da ima mnogo oslobađajućih presuda, to je uvek jedna arbitrarna stvar. Znate, pitanje je koji je kriterijum toga koji je to izjavio da je mnogo oslobađajućih presuda. I pitanje nekog ozbiljnijeg istraživanja bi bilo šta su uzroci tih oslobađajućih presuda, koliko god da ih ima. Uglavnom se veliki broj oslobađajućih presuda teret baca na tužilaštvo, da oni nisu uspeli da dokažu krivicu i da je to njihov neuspeh. Ako pogledate strukturu oslobađajućih presuda i ako pogledate kako se stvar razvijala, oslobađajuće presude najčešće dolaze na drugom suđenju nakon ukidanja. U ključnim predmetima kod nas, kada krene postupak, vodi se jedna kampanja koja ide i preko medija, koja ide vrlo grubo, koja ide sa jakim prejudicijumom, sa kršenjem pretpostavke nevinosti i uglavnom se ti procesi na prvom stepenu tužilaštvo uspeva da dobije proces, jer su sudovi, naročito sud, specijalni sud koji se zove, slobodni, da tako kažem, da u izvesnoj meri i krše zakon u dokazivanju krivice. I tada dolazimo u prvom stepenu najčešće do osuđujućih presuda, koje kasnije s vremenom, kada izađu na apelacioni sud, gde ih pregledaju sudije koje su i malo iskusnije i malo imaju više hladne glave, gledaju na tu stvar, oni nalaze te greške u presudama, vraćaju to na ponovno suđenje i sada već kad ide drugi put, tužilac je onda slabiji. Ne radi se o tome.
Imamo i one koji su naravno uznemirile javnost, su veliki slučajevi koji su zastareli.
Da vam kažem, za ozbiljne predmete gdje je predviđena visoka kazna, rokovi zastarelosti su jako veliki.
Tako da su to,
to su ozbiljni problemi i ne vjerujem da je to tako često. Znam za neke slučajeve te koji su bili u javnosti, ali nije to ovo što ste me pitali. Ne menja se zakon zbog toga, nego iskreno da vam kažem, ta tvrdnja da će promjenom KZ-a da se poveća broj osuđujućih presuda je direktno laička. To vam je rekao neko ko o tome ništa ne zna.
To je izjavio državni sekretar ministarstva.
Ne interesuje me ko je. Evo ja ću da vam kažem.
Citiram.
Pitanje je da će, odnosno teza da ćete promjenom KZ-a doći do osuđujućih presuda je laička teza. Zato što KZ ne predviđa proceduru dokazivanja, težinu dokaza, procesne uloge, to ne predviđa KZ. To radi ZKP, Zakon o krivičnom postupku. Šta je ovdje blisko tome? Dakle, rekao sam vam, mislim da je uzrok takozvanog velikog broja oslobađajućih presuda to što na apelacionom sudu određene greške koje prave sudije prvog stepena ne mogu da prođu jednostavno. Svi ti slučajevi koji izađu na apelaciju, koji su meni poznati, sasvim opravdano su ukinute presude.
Samo ovdje da odgovori gospodin Nenadić, kada čujete ovako jedno objašnjenje koje naravno da kvalitet jednog predmeta određuje na kraju kako će se ceo predmet i završiti, koliko je dobro pripremljen, što dokazni postupak, što odbrana i tako dalje. Koliko po vama možemo govoriti ipak o korupciji i tim postavljanjima znaka pitanja kako funkcioniše što tužilaštvo, što pravosuđe? Ako recimo prvostepeno to bude jedna kazna, ako da apelacija ili poništena ili vraćena na početak ili smanjena.
Znate šta, ja mislim da korupcija ima najviše u ranim fazama kad je reč o krivičnim djelima bilo kojim. Znači, verovatno najviše vredi i za kriminalca da nikada protiv njega ne bude napisana optužnica. Dakle, da policija ne napravi ili da prepravi zapisnik.
To je
da
ono
se,
poznato,
da su fazi...
ranije policija, slobodana ulica.
Ne, to je tačno. Apsolutno, znači, to najviše vredi. Najviše vredi i najviše tu ima sigurno korupcije i zastoja nekog. A kasnije kada stvari dođu do tužilaštva, pa kasnije i do suda, onda je ipak već dosta toga poznato u javnosti. Naravno, to ne znači da nema korupcije i u pravosuđu, svakako da ima, ali generalno gledano vjerujem da ima manje nego ovim drugim organima. Ono što bi ipak trebalo uzimati sa oprezom jesu te ocjene da je oslobađajuća presuda po defaultu podrazumeva se da je ona tu nešto lošijeg kvaliteta i da je plod korupcije. Ne mora zaista tako da znači. I ja mislim da je u velikoj meri veliki broj oslobađajućih presuda posljedica toga što tužilaštvo na kraju krajeva nije odradilo kako treba svoj posao, a zatim i posljedica nekih drugih stvari, recimo, znate, česte su igre, naročito u građanskim predmetima, sa dostavljanjem, i onda tu imamo ove razne stvari koje mogu dovesti i do zastarevanja predmeta. Dakle, eto, to je neka generalna ocjena. Mislim da treba biti oprezan i pogotovo tu se slažem verovatno i sa ovim prethodno iznatim ocjenama kolega, mislim da propisivanje stroge kazne nije nešto što može da dovede do suzbijanja bilo koje vrste kriminaliteta, zato što poenta je u tome da se otkrije što veći broj slučajeva, a ne da se čestim izmenama zakona i uvođenjem nekih naizgled radikalnih mera stanje popravi.
Vidim da se slažete, gospodine Spakoviću, pa da vas vratim. Bili ste i s jedne i s druge i sada treće strane, i kao ministar pravde i javni pravobranilac, sada ste advokat. Dakle, kad ocenite u tom smislu gdje je ovo o čemu govori gospodin Nenadić, dakle, pre nego što dođe do suda, tu ili kad da. Govorimo o korupciji.
Mislim da je ovo tačno što je rekao gospodin Nenadić, s tim što još jedna tačka postoji u razvoju krivičnog postupka koja je koruptivna ili može biti, a to je sami završetak postupka. Znači, na početku, ovo je sve tačno, da ne ponavljam, i po meni najmanje je korupcije u stvari u sudskom postupku. Toga je najmanje. Kad tužilac krene, sudija sudi, drugi stepen odlučuje, čini mi se da tu stvari idu ipak na nekom nivou poštovanja zakona, prava, i da za potrebe ovog razgovora bih samo toliko da smatram da od momenta kad tužilac krene do momenta, da kažem, pravosnažnosti, tu, po mom mišljenju, nema zabrinjavajuće korupcije. Eto, tako da kažem.
Gospodine Delibašiću, da pitam i vas kakav je vaš utisak, pa da čujemo reklame, a onda da govorimo o tim novim krivičnim delima.
Pa ja se slažem, samo bih dodao da kod tih oslobađajućih presuda vrlo često zaboravljamo onaj najvažniji deo Zakonika o krivičnom postupku. Dakle, on ustanovljava pravila čiji je cilj da niko nevin ne bude osuđen. Dakle, nisu sve oslobađajuće presude zato što je tužilac radio loše, nego zato što su vrlo često optuženi nevini. Tako da taj moment obično se u ovim pričama zaboravlja. Verujem da veći deo tih oslobađajućih presuda je upravo zato što ljudi nisu izvršili dela za koje su bili optuženi. Zato što je tužilac loše radio.
I takvi se nađu pred sudom, a oni za koje se zna da su krivi ne dođu ni do optužnice, jel to?
I to ste upravo.
Imate različite, kako kažem, te primarne impulse zbog čega počinje neki postupak. Negde se radi o kampanji, negde se radi o bezazlenijim, ali da kažem, malo i nekompetentnim ulascima u jednu tako opasnu stvar. Ali evo da vam kažem šta je moje iskustvo. Ja sam i bio 15 godina u tužilaštvu, pa mogu da vam kažem ovo. Tužilac kad krene u postupak, on mora već da raspolaže kvantumom dokaza koji mu obezbeđuju relativno siguran ishod. Znači, on ne sme da ulazi u krivični postupak, da izlazi na sud da bi video šta je bilo, kakvo je činjenično stanje. On to mora pre toga da reši. On mora da raspolaže ozbiljnim dokazima da bi nekog građanina stavio pod optužbu.
A čujemo ponekad kažu napisano u 5 redova i to je.
Ne, nego to je jednostavno, to je jednostavno
znači
pogrešna procena.
Ako govorite o toj kampanji da se nekad uđe.
Jeste, uđe
u,
se.
U proces. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor o konkretnim krivičnim delima koje će se naći u novom krivičnom zakoniku.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi kredit? cetera, nek se pleše sve u sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP banka, verujemo jedni drugima.
Eko.
Ko snosi odgovornost za postupke maloletnih prestupnika? Da li su postojeće preventivne mere odgovarajuće i kako reagovati kada se nasilje već dogodi? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, advokati Veljko Delibašić i Sead Spahović i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbije. Gospodine Delibašiću, prekinula sam vas kada smo govorili o krivičnim, o uvođenju krivičnih dela, uglavnom koji se tiču protiv nasilja, što u porodici, što nad ličnosti, i mislim da je ovo prilika da nabrojimo neka nova krivična dela koja do sad nisu bila u našem zakoniku.
Ispunjavajući obavezu koja proističe iz Istanbulske konvencije, uvode se 4 nova krivična dela, to je sakaćenje ženskog polnog organa, proganjanje, polno uznemiravanje i prinudno zaključenje braka. Došli do nekih izmena vezano za druga krivična dela, uglavnom protiv polne slobode, gde su pooštrene kazne, a vezano za ova krivična dela, naravno, nismo stavili rezervu za neke odredbe Istanbulske konvencije i onda moramo prosto da ispoštujemo tu našu međunarodno pravnu obavezu. Naprimjer, krivično delo sakaćenje polnog organa prosto nema kriminalno-političkog opravdanja da uvodimo, jer u našem društvu takve radnje gotovo i da ne postoje, a ako postoje, one se uvek mogu potvesti pod već postojeća krivična dela, na primjer teška telesna povreda ili nesavjesno lečenje ili neko drugo krivično delo protiv života i tela ili protiv zdravlja ljudi, ali uvedeno je i sakaćenje ženskog polnog organa. Takve radnje su specifične za neke udaljene krajeve naše planete, tamo u Južnoj Africi se postoji običaj sakaćenja ženskog polnog organa, ali eto, to krivično delo se uvodi. Drugo krivično delo je proganjanje i za to postoje kriminalno-političko opravdanje, čak i da nema obaveze iz Istanbulske konvencije, jer zaista može da u bitnom naruši psihički pa i fizički integritet same žrtve.
To podrazumeva samo fizičko proganjanje, praćenje ili putem, sad je to aktualno, društvenih mreža?
Tako je, i putem svih sredstava komunikacije, čak i putem posrednika i tako dalje. Obuhvata vrlo širok spektar radnji koje se mogu podvesti pod biće krivičnog dela proganjanja. Sljedeće krivično delo je polno uznemiravanje. Podržavam ideju da se uvedi to krivično delo, mada i do sada sve te radnje koje su se našle u ovom krivičnom delu mogle su se podvedu pod neki oblik već postojećih krivičnih dela, pre svega krivično delo uvrede ili nedozvoljene polne radnje. I posljednje krivično delo koje se uvodi je prinudno zaključenje braka. Također ima opravdanja da se i to krivično delo uvede. Što se tiče krivičnog dela silovanja, već sam rekao da se tu nije, nažalost, ništa promenilo. Jedino je pooštrena kazna za osnovni oblik krivičnog dela silovanja, tako da više neće biti od 3 do 12, nego od 5 do 12 godina, uz napomenu
posebnost da... nad maloletnim.
Pričam za...
To je još oštrije ili generalno?
To je kvalifikovani Dobro. Oblik. Ja pričam za osnovni oblik, samo se tu povećava donji minimum kazne, dakle od 5 do 13 godina, uz napomenu da zakon ne dozvoljava ublažavanje kazne ispod zakonskog minimuma. Za sve ove ostale oblike, uključujući kvalifikovani oblik ako je izvršeno nad maloletnim licem, ostale su iste zaprećene kazne.
Dakle, to je što se tiče te kako vi to delite, krivičari i građanci, ja sad ne znam, jeste. Imate neke izraze.
Mi smo ovdje propustili da izmenimo i da ispunimo jednu obavezu iz Istanbulske konvencije vezano za prinudnu sterilizaciju. Dakle, Istanbulska konvencija zahteva da potpisnice predvide kao krivično delo i prinudnu sterilizaciju žena. Mi imamo krivično delo nedozvoljeni prekid trudnoće i u tom delu je naša obaveza i pre potpisivanja Istanbulske konvencije bila ispunjena. Ali je moglo da se i to delo proširi, da se obuhvati kao radnja prinudna sterilizacija žena.
Šta misli, zašto nije?
Mislim da je samo tehnička
propust.
Da, tehnička
previdne.
Propust. Ništa specijalno.
Gospodine Spahoviću, da vas vratim na vaš deo koji sam postavila na samom početku, a tiče se privrede. Koja su to krivična dela, koja je realnost ili je šta već menjalo da moramo u tom smislu da menjamo i krivični zakon?
Pa vidite, koliko sam ja to razumeo i video, predlagač tvrdi da izvesne promjene dolaze radi usaglašavanja sa Evropskom unijom, odnosno radi ispunjenja tih zahteva Evropske unije, da su neke promjene u zakonu, da je to uzrok tih promjena. Ako se takav argument iznese, onda je teško da davati kao pravnik neku polemiku s tim. Međutim, čini mi se da to nije tačno, da to nije istina, jer je Evropska unija tražila još pre nekoliko godina da se ukine krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i da se...
Mi smo sve podvodili pod to koga god, iz nekog preduzeća ili odakle god se uhapsi, da li je policija bio koji organ.
Dobro, evo.
Nama je sve bilo zloupotreba službenog.
Evo sad ću vam reći
omiljeno,
zašto.
Je li tako?
Sad ću vam reći zašto. Pre svega, to delo je nastalo u vreme takozvanog administrativno-operativnog rukovođenja privredom. Znači, posle rata naša privreda je bila državna stvar. Direktori su bili službena lica. I tada je nastala ta inkriminacija koja se odnosi na iskorišćavanje, uglavnom na iskorišćavanje, ređe na prekoračenje službenih ovlašćenja. Ta zloupotreba službenog položaja koja najviše gađa uglavnom privrednike kroz posljednjih 50-60 godina je u stvari djelo protiv službene dužnosti. Znači to odvajanje privatne inicijative, privatne svojine i privrede, odvajanje od države kod nas išlo jako sporo. I tako je to djelo. Kada je Evropska unija tražila da se ukine, mi smo ga modifikovali pa smo razdvojili na zloupotrebu službenog položaja koja važi sad za državne funkcionere, da kažem te upravi, činovnike.
I sada imamo,
a s druge strane su ovi privatnici.
Šta, kao nove prevara, pronevera, zloupotreba zastupanja, zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne
da,
delatnosti.
Samo nešto kažem, sve je to,
mito i tako, sve je to, davanje.
Sve je to na ovaj ili onaj način nebitno, tako je. Ovdje je važno uraditi ono što traži Evropska unija, to je da se eliminiše ova inkriminacija koja isključivo služi da kad se promeni vlast, da se napadnu oni prethodni. Pritom nikog ne apostrofiram, to su radili svi.
Znači, ja sam jasno već viđeno kako koja vlast dođe.
To je jedan kaučuk propis, jedan omnibus propis.
Obračun sa političkim neprijateljima.
Jedan omnibus propis da se jednostavno svaki čovjek koji u državnoj službi može preti mu opasnost od toga. Gdje god napravi najmanju grešku, može da mu se tako nešto stavi na teret. Zato mislim da je bilo neophodno da se to ukine i da se likvidiraju ti postupci ako nema dokaza za neko drugo djelo. E, ono što je sad interesantno, sad u zakonu piše da zloupotreba odgovornog lica, to je nešto što je pre 4-5 godina, pre 3-4 godine uneto u zakon, može da postoji samo ako nema obeležja nekog drugog krivičnog dela. Dakle, zakonodavac priznaje da je to propis koji se primenjuje supsidijerno, da on nema svoje autentično biće, već je to jedna mreža u koju se vataju oni za koje nema dokaza za korupciju u smislu primanja mita, davanja nekakve prevare u službi itd. To je to.
Gospodine Nenadiću, vi ste to svakako pratili, baš ovaj deo kad govorimo o nekoj vrsti obračuna sa političkim neistomišljenicima i sve se podvodilo kao zloupotreba službenog položaja i onda se ti ljudi provuku kroz medije, neko bi rekao i kroz blato, posle da neko objavi da je oslobođen ili ne objavi, to je to. Hoće li ove promjene jasnije, primanje mita, davanje mita u obavljanju privredne delatnosti zloupotreba poslova i upravljanja, da sad tu nešto menja, ili ćemo opet da nađemo neki model za kad dođe nova vlast?
Ako govorimo o obračunu sa političkim neistomišljenicima, mislim da ga je bilo čak iznenađujuće malo. Ove, dakle, kod nas,
da
kod nas nema,
da,
nema
da,
evo sad ću vam reći, mislim, kod nas je toliko mala kažnjivost za korupciju da se čak ne kažnjavaju u nekoj očekivanoj meri ni ljudi koji pripadaju prethodnim političkim garniturama. Nakon 2000. Nije bilo nikakvog talasa kažnjavanja ljudi koji su pravili zloupotrebe 90-ih.
Zato što ne znaju da će ponovo oni da dođu na vlast, jedni pa, drugi drže ili šta?
Sad, što kaže kolega, možda su ljudi bili nevini, mada čisto sumnjam da su baš svi mogli biti nevini. Isto tako, ni nakon 2012. i ove posljednje, tako kažemo, promjene vlasti većeg obima, bilo je naravno dosta krivičnih postupaka, neki od njih se vode i dalje. Ali mnogo manje nego što je bilo najavljivano. Mnogo manje nego što su, ne znam, političari čitali, ne znam, zloupotreba ovo, zloupotreba ono. Znači, nema tih optužnica, nisu sve te najave pretočene u optužnice. Tako da, čak ni taj oblik odgovornosti za korupciju u Srbiji nije razvijen. E sad, tačno je ovo što je gospodin Spahović rekao, da je norma zloupotrebe službenog položaja i ove zloupotrebe odgovornog lica, jel da, koja je izdvojena kao posebno krivično delo pre nekoliko godina, da su to kaučuk norme i da one zaista mogu da obuhvate veliki broj ljudi i u administraciji i u privredi. Sad, šta je tačno bio zahtev Evropske unije, to je teško reći. To će oni sami da kažu na kraju krajeva da li su zadovoljni sa ovim promjenama ili ne, ili misle da treba ići na neke radikalnije mere. Ono što meni, iskreno da budem, najviše smeta u ovim izmenama krivičnog zakonika jesu stvari kojih u njemu nema. Dakle, mi godinama, već ja mislim negde od 2007. ili 2008. Predlažemo jedan čitav niz promjena u krivičnom zakoniku koje do sada, koje se tiču korupcije, nisu se našle do sada u promjenama. Pa evo, recimo, u vezi sa krivičnim delima primanja i davanja mita, trebalo bi proširiti...
Mislite, ovo delovanje u obavljanju privredna se doda i političke delatnosti.
Znači, recimo, evo, imate tipičan slučaj da sada za primanje i davanje mita mora krivično delo da se odnosi na nešto što službeno lice ili mora da uredi ili ne sme da uredi. A nema ono između, kada postoji mogućnost, kod postoji ovlašćenje da se uradi stvar na razne načine, a ne i obaveza. Recimo, poslanik kad glasa, on nema ni dužnost da glasa na određeni način, niti ima šta bi mu, niti ima zabranu, a to, recimo, davanje mita ne bi moglo da se podvede pod ovo krivično delo, već bi moralo da se podvodi pod zloupotrebu ili neki drugi.
Se zove stranačka poslušnost, da, nema dobro, to nema krivičnog dela, niti može da se...
Da, Karić jeste, nekad je gonjen za to krivično delo pre 10 godina. Šta je još dalje? Postoji jedno vrlo zanimljivo delo, nezakonito bogaćenje, koje je predviđeno Konvencijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, član 20, kao opcija na krivično delo, i kod nas postoji u strategiji za borbu protiv korupcije uneta odredba da će se ići na inkriminaciju, međutim kasnije je sve to relativizovano i trebalo je uraditi neke analize, ni traga ni glasa od tih analiza.
E sad ste me ovdje uveli u priču, moramo da polako da kažemo što više u ovih posljednjih desetak minuta, a tiče se upravo izmjena ovog zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom. Tu ima dosta ovog o čemu vi govorite, načina kako će se prati ko je kako steko, pa imamo deo da li se ponaša bahato i da li troši više, nemamo dokaze odakle mu taj novac. I gospodine Delibašiću, kako će to sad da se meri? Ja možda volim tako se ponašam kao da imam, a u stvari nemam ništa, kako ćemo to da izračunamo?
Pa na samom početku samo da raščistimo dve velike dileme i dva sporna pitanja. Dakle, niko ne može da zadrži korist proisteklu iz krivičnog dela. To propisuje krivični zakonik i to uopšte nije sporno. To je bilo oduvek, dakle u svakom krivičnom postupku kad se utvrdi krivično delo, utvrdi se kolika je korist od tog konkretnog krivičnog dela i po sili zakona to mora biti oduzeto. I to nije tema ovog zakona o kome mi danas govorimo. Druga stvar, ovdje se radi o zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Imovina proistekla iz krivičnog dela je ona imovina koja je u očiglednoj nesrazmeri sa zakonitim prihodima vlasnika te imovine. I to je ciljna zona. Međutim, ovo nije onaj zakon o kome se godinama priča da će se doneti, zakon o poreklu imovine. Dakle, to nije taj zakon.
Ali kao ovaj da su zakon, pokušali da iskombinuju nešto sa
evo,
tim praćenjem.
Ovaj zakon može da se primjenjuje samo kada se radi o taksativno pobrojanim krivičnim delima. Dakle, krivičnim delima organizovanog kriminala, pa onda čitav spektar krivičnih dela. Kad postoji postupak za neko od tih krivičnih dela, može se pokrenuti i finansijska istraga. I sad imamo tu čitav niz mehanizama za kontrolu i ovo što vi spominjete, a bit će uneto kao izmena, jest između ostalog da se i kontroliše na koji način se koriste sredstva koja vlasnik ima. Dakle, utvrdi se kolika je njegova imovina, kako on to troši, svi njegovi troškovi, a onda se uporedi koliki su njegovi zakoniti prihodi. Pa ako postoji nesrazmera, može mu se privremeno oduzeti ta imovina.
A izvinite, nesrazmera sa kim sve u porodici i okolini?
Tako je. Proučava se kompletan njegov život. Mislim, to je ideja da se prouči i kako novac troše članovi njegovog domaćinstva. Putovanja, automobili, kuće, vikendice, jahte, brodovi i tako dalje. Dakle, u tom kontekstu može biti privremeno oduzeta imovina, ali ono što je bitno da se ima u vidu, to je da se ta imovina može oduzeti trajno samo ako taj neko bude osuđen za neko od ovih krivičnih dela.
I to pravosnažno i sada ima kod onih oslobođenih da se vraća, a razlika je sada bez kamate.
Mislim da je u ovom samom zakonu napravljena jedna ozbiljna nepravda, a to je imovina koja se privremeno oduzme može biti i prodata pre pravosnažne presude. A to nije u redu. Ako se ispostavi da čovjek nije izvršio to krivično djelo, dobio oslobađajuću presudu, a vi ste prodali njegovu imovinu. I sada, ko je taj ko procjenjuje vrednost vaše ili bilo čije imovine? Neka slika koja neko je procjenio da vredi recimo 100.000 dinara i možda ona umjetnički zaista toliko i vredi, ali njemu to uspomena na dragu osobu koja je recimo preminula.
Dakle,
njemu
to lične prirode, onda njemu je to u milionima.
Tako je, a vi ste mu prodali, a on nevin. Znači, mislim da je to ozbiljan propust koji se ne ispravlja sada, a u budućnosti ja bih lično volio da se i to ispravi.
Da, nažalost, mnogo smo tema otvorili jer bit će i puno tih izmena, tiču se jednih drugih. Ali gospodine Spahović, i vas zapitam za ovaj zakon i kada je donet prvi put o oduzimanju imovine, također bilo puno polemika u javnosti, pa smo pratili ta suđenja, pa kad ulaze u stanove oduzimaju, pa mi računali
da,
koliko.
Da, nešto kažem, taj zakon kad je donet, ja sam pisao Ustavnom sudu da je to neustavan zakon i da predviđa retroaktivno kažnjavanje. Oduzimanje imovine je bez ikakve dileme jedna krivična sankcija. To nema nikakve diskusije. Krivične sankcije se ne mogu izricati retroaktivno. Međutim, Evropski sud za ljudska prava je prihvatio da se u izvesnoj meri, a to je do 5 godina unazad, u nekim teškim slučajevima kad je u pitanju kriminal kao što je droga i tako, da se toleriše to oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. Prema tome, to je kod nas sada izvan svakog spora i mi stalno širimo taj izuzetak. Kod nas se inače od izuzetka uvijek pravi pravilo, tako da sad ovaj zakon ima mogućnost da oduzmete imovinu čovjeku za koju unapred znate da ne potiče iz krivičnog dela, ali je ekvivalent one imovine koja bi je poticala iz krivičnog dela, pa je sad negde nema.
Zamislite prosječnog građanina Srbije, on za to živi zapravo, što nema veze sa zakonom i ovo o čemu govorimo. Njemu je važnije da zna da je nekom potencijal za onog koga on misli da je.
To ste u pravu i moram da vam kažem jednu stvar.
Tajkun, da mu kad bi se pitali,
kad bi se pitali prosječni građani, većina, ovdje bi bilo vešanje po ulicama. Znači, nije giljotina u srednjem veku, to nije niko tero silom građana da gledaju, da se skupljaju, nego je to građanima svojstveno. Vi imate sliku za vrijeme rata, vise ljudi na terazijama, ispod toga u kafani sede i piju pivo. To ima slika. Kako okupator veša...
To je bilo u svim društvima.
Ne. Samo da vam kažem, ne možete taj pučki element da unosite u bilo kakvu stručnu diskusiju. Građani bi voljeli da se oduzima imovina, se otkidaju glave. To bi građani voljeli. Ovdje je smrtna kazna ukinuta na silu.
Da svako ima onoliko koliko pošteno zaradi i da bude u skladu sa tim. E, ja mislim da to...
Ne, to je drugo pitanje.
Gospodine Nenadiću.
Poenta je kod oduzimanja imovine još jedna. Da sistem mora da bude efikasan. Znači, ne... Opet, ono što sam pomenuo pre nekog vremena. Dakle, nije sad stvar samo u tome da se propišu neke stroge mere, a da krajnji efekat bude diskutabilan. Znači, najgora varijanta bi svakako bila kao i kod pritvora, recimo, koji se kad olako izriču i predugo traju u Srbiji, pa posle toga država na kraju plaća, odnosno građani plaćaju čak i odštetu, jel da, ljudima koji su osumnjičeni, a na kraju se ispostavilo da ne može, da nema krivice ili da ona makar ne može da se dokaže. Zato bi bila najgora varijanta i kod ovog oduzimanja imovine da se oduzme pa posle da se vraća i da kasnije se plaćaju nekakve odštete i tome slično. Dakle, treba uspostaviti efikasan sistem. Možda će nešto od ovih mera o kojima se govori danas u Skupštini dovesti do tog efekta. Govorilo se, ne znam, o finansijskim istragama kao nečemu što treba da bude efikasnije, jel da, u borbi protiv kriminala. Vidjet ćemo kakvi će biti na kraju krajeva efekti oko toga. I mislim, stao sam kad sam pomenuli oduzimanje imovine, dakle, postoji još neka krivična dela, ja bih samo podsjetio na dva. Jedno je o čemu stalno pričamo za svaki izbore, primanje i davanje mita u vezi sa glasanjem, nije reformisano ni ovaj put. A naravno, mnogo je veći problem ne samo to kako je definisano u krivičnom zakoniku, već to što tužioci nisu preduzimali nikakve mere. I drugi problem što su opet ostala krivična dela razbacana po propisima, u zakonu o agenciji, zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, nema krivičnog dela za ugrožavanje uzbunjivača i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje je trebalo promeniti sada ili makar što pre ih uneti u krivični
zakon. S obzirom na to da neki od zakona koji će naći ovih dana pred poslanicima, poput zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koje sam pomenula na početku, stupit će na snagu iz finansijskih, kažu, razloga 2018. jer treba priprema. Samo kratko, pošto ćemo morati ovim zakonom posebno da se bavimo, jer nosi sa sobom dosta izmena. Gospodine Spahoviću, kratko,
mislim da je ovo loš zakon iz više razloga, a najpre zbog toga što daje nenormalna ovlašćenja predsjedniku Višeg suda.
Gospodine Delibašiću, vi?
Možemo da polemišemo, dakle, za borbu protiv tih najozbiljnijih oblika kriminala potrebno je dati neka ovlašćenja državnim organima i dosadašnja ovlašćenja su bila sasvim dovoljna za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala. Tako da nisam baš siguran koliko će ove izmene doprinijeti poboljšanju. Složio se sa kolegom Spahovićem da ova ovlašćenja nisu baš...
On postavlja sudije, čovjek.
Došli smo
do samog
kraja, očigledno da smo otvorili posebnu temu i debatu o ovom zakonu, ali zato mi dugujete još jedno gostovanje u talasanju. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste bili sa nama. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.